ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องภิกขุณีสูตรในจตุการนิบาตอังคุตรนิกายก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างยืดเยื้อยาวนานคือต้นเหตุจริงๆนั้นสืบเนื่องมาจากพระอานนท์เถระท่านไปเยี่ยมญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์แล้วก็ตอนที่กลับมาสู่สาวัตถีนั้นก็ได้แวะขอดื่มน้ำจากนางทัสสีซึ่งคนน้ำไปนางทัสสีก็ดีใจที่พระอานนท์พูดด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ถวายน้ำแต่ไม่ใช่ดีใจเฉยๆก็เกิดติดใจพระอานนท์ซะด้วยแล้วก็ยุ่งยากนิดหน่อยเธอก็ตามพระอานนท์ไปด้วยความสนิทเสน่หาต้องการที่จะได้พระอานนท์พระอานนท์เองท่านก็หลบๆกันแต่ในขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าคนที่จิตใจอย่างนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอีกด้านหนึ่งได้ก็ในสุดพระพุทธเจ้าก็เข้าจัดการเองเลยก็เรียกผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็เรียกนางกุมภทาสีก็เรียกไปสอบถามว่าชอบใจพอใจอะไรของพระอานนท์เธอก็บอกอวัยวะต่างๆในร่างกายจากตาจากปากจากจมูกว่ามาเรื่อยๆนะพระเจ้าก็ทรงอธิบายให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยอะไรลักษณะที่แท้จริงเป็นยังไงเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดยังไงต้องเปิดหน้าผู้ฟังยังไงก็ว่าไปนะฮะเธอก็จำนนนะจำนนทุกๆข้อแต่เธอก็เลื่อนไปข้ออื่นอยู่เรื่อยๆก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ก็ถือเป็นการจุดประกายไว้นะคือหมายความว่าในขณะนั้นสถานการณ์อย่างนั้นพูดขนาดนั้นนะก็พอกันก่อนต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่โกสัมพีกับพระอานนท์กับพระสงฆ์นางกุภัทสีคนนี้มันก็ไกลอ่ะนะสาวัตถีกับโกสัมพีเนี่ยค่อนข้างไกลกันเลยบวชเป็นภิกษุณีเลยเบิดเป็นภิกษุณีตามไปดักอยู่ข้างหน้าไปรออยู่ที่กรุงโกสัมพีแล้วแต่ก็หาโอกาสที่จะพบพระอานนท์ไม่ได้เพราะว่าญาติโยมมาหากันเยอะนานๆจะไปที่โกสัมพีสักทีหนึ่งต่อมาเธอก็วางแผนทำเป็นคนป่วยแล้วก็ขอร้องให้คนคนหนึ่งไปบอกพระอานนท์ว่าภิกษุณีป่วยขอให้พระอานนท์มาเยี่ยมมันมีปัญหาทางวินัยปัญหาทางวินัยที่เกี่ยวกับภิกษุณีเนี่ยที่จริงมันก็แก้กันมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งที่จริงเคยห้ามไม่ให้ภิกษุเข้าไปสู่สำนักภิกษุณีก็ปัญหามันก็เยอะต่อมาพระประชาบดีโคตมีท่านเกิดประชวนท่านเกิดป่วยแล้วก็พวกลูกหลานทั้งหลายเนี่ยพวกพระนนท์พวกพระนนท์พวกพระราหุลอะไรต่างๆไม่กล้าไปเยี่ยมมันผิดวินัยแล้วท่านก็พระเจ้าไปเยี่ยมนะฮะพระเจ้าไปเยี่ยมแล้วท่านก็บ่นก็ไม่ให้ลูกหลานไหนมาเยี่ยมพระเจ้าก็เลยต้องอนุญาตพิเศษว่าถ้าภิกษุณีป่วยเนี่ยไปเยี่ยมได้ก็ที่จริงก็คือหลานพวกหลานหลานไปเยี่ยมนะฮะไปหลานหลานไปเยี่ยมต้นเหตุจริงๆคือหลานหลานไปเยี่ยมแต่นั่นเองไอ้ตรงนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่วินัยเนี่ยมันบัญญัติหรือห้ามหรืออนุญาตก็ตามมันเป็นสาธารณะคล้ายๆกฎหมายมันไปบังคับใช้เฉพาะกรณีไม่ได้หรอกเมื่ออนุญาตก็คืออนุญาตเลยภิกษุณีถือว่าเมื่อตัวเองป่วยเนี่ยพระต้องมาเยี่ยมพระต้องมาดูแลให้เธอก็อ้างป่วยนะพระอานนท์ก็ต้องจำนนนะนะเพราะวินัยมันบังคับเอาไว้พระอานนท์ก็ไปนะที่จริงไม่ป่วยจริงอ่ะป่วยการเมือง พอเห็นพระอานนท์มาเธอก็นั่งๆอยู่เนี่ยพอพระอานนท์มาก็คลุมโปงเลยสั่นเลยพระอานนท์ท่านก็ไปถึงก็ดูฮะรู้เป็นเล่ห์ตอนอธิบายด้วยภาษิต 3-4 ประโยคนะที่ประโยคก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเกิดจากภาษิต 4 ประโยคก็พระสมัยนั้นเรียกภิกษุณีภคินีแปลว่าน้องสาวนะแปลว่าน้องสาวหรือน้องหญิงก็แล้วแต่จะเรียกส่วนมากก็ใช้เวลาแปลเราแปลไปเป็นน้องหญิงที่จริงมันน่าจะแปลว่าน้องสาวภคินีก็คือน้องนะฮะคือน้องผู้หญิงดูก่อนน้องหญิงร่างกายนี้เกิดขึ้นมาจากอาหารพระพุทธเจ้าสอนให้อาศัยอาหารเพื่อละอาหารเชื่อดูก่อนน้องหญิงร่างกายนี้เกิดมาจากตัณหาพระพุทธเจ้าสอนให้อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาร่างกายนี้เกิดขึ้นมาจากมานะพระเจ้าสอนให้อาศัยมานะเพื่อละมานะร่างกายนี้เกิดจากเมถุนผู้เจ้าสอนให้ชักสะพานไม่ใช่สอนให้อาศัยไม่ได้คือสอนให้ชักสะพานออกไปคืออาศัยไม่ได้จนเสร็จแล้วท่านก็อธิบายพออธิบายจบก็นางภิกษุณีก็เกิดละอายนะก็ลุกขึ้นมาก็กราบขอขมาลาโทษพระอานนท์ที่โกหกแล้วก็ได้ล่วงเกินก็เป็นสำนวนที่เราใช้ในการขอขมาลาโทษจนปัจจุบันข้าพเจ้าผู้โง่ผู้เขลานะไม่ฉลาดไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นคือแสดงในความสำนึกเนี่ยพระอานนท์บอกว่าการที่เธอเป็นผู้โง่เป็นผู้เขลาไม่ฉลาดแล้วก็ทำไปอย่างนั้นแล้วเกิดสำนึกว่ามันเป็นความผิดก็เป็นการเหมาะการควรแล้วก็ควรแก่การให้อภัยเพราะว่าคนที่ทำผิดไปแล้วรู้สึกว่าเป็นความผิดและพร้อมจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องในพระศาสนานี้ต่อมาเธอก็ตัดใจได้นะฮะบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลไปก็เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งคือประเด็นสำคัญในการจัดการกับปัญหาต่างๆเนี่ยคือเราใช้วิธีใดวิธีหนึ่งไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นอุบายวิธีในการฝึกปรือคนของพระพุทธเจ้าแต่กำลังหน้ามืดนำพูดขนาดนี้ก็พอแล้วพูดขนาดนี้ไปก่อนเป็นการเพาะเชื้อไว้เราจะเห็นว่าพระอานนท์ไปต่อตรงนี้นะพระอานนท์ไปต่อตรงนี้แต่ว่าตอนแรกผมพูดได้ขนาดนั้นนะพูดมากกว่านั้นไม่ได้ก็ปล่อยให้เธอไปทำไปตามสบายอย่าขัดใจอย่าทำให้โกรธมันเหมือนกับพระฉันนะเห็นนะพระฉันนะมันก็ตีตัวรวนอยู่ตลอดงานนั่นแหละพระเจ้าก็ไม่ขัดใจไม่โกรธก็ทำยังไงกว่าไปบางทีท่านกดรวนแรงๆนะฮะแต่เอาแหละไม่เป็นไรเพื่อประคับประคองรักษาศรัทธาก็ทรงรู้ด้วยพระญาณ นะว่าต่อไปคนเนี้ยมันพูดได้แต่ตอนนี้มันพูดไม่ได้หรอกต้องรอไปก่อนเพราะไอ้อุบายวิธีต่างๆที่ปล่อยให้ท่านทำบางทีมันก็เกินเหตุเกินผลไปนะก็ปล่อยไปก็ช่างเขานั่นคืออุบายวิธีในการฝึกคนไม่ใช่ว่าเราใช้เกณฑ์ตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้อย่างนั้นมันฝึกคนไม่ได้หรอกในช่วงของการฝึกเนี่ยพระคนบางทีก็เกิดความสับสนเกิดมองด้วยเกณฑ์ว่าจะต้องทำอย่างนี้จะต้องทำอย่างนั้นที่จริงมันทำอย่างนั้นขนาดนั้นไม่ได้ก็ท่านก็ทำก็ท่านอย่างเงี้ยคนอาจจะมองผิดหรือเข้าใจผิดทำไมปล่อยปละละเลยอย่างนั้นทำไมไม่ดูแลไม่เอาใจใส่มันไม่ถึงเวลาเขาก็รู้อยู่นะปัญหาต่างๆนี่ก็รู้อยู่แต่วิธีการจัดการกับปัญหานั้นจะต้องมีความฉลาดไม่เพิ่มปัญหาแล้วก็พยายามที่จะเสริมสร้างฐานต่างๆเพื่อให้เขาพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราเห็นว่าภิกษุณีเหล่านั้นตั้งแต่แกเป็นกุมนางกุมภทาสีมาเนี่ยมาสั่งตลอดเลย สั่งขอพบพระอานนท์เอ้าขอพบก็พบขอพระภาพพระพุทธเจ้าเอ้าขอภาพขอภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไปก็พูดกันเท่าที่พูดกันได้นะจนในที่สุดว่าแกบวชเป็นภิกษุณีเอาบวชก็บวชอยากจะบวชก็บวชก็ปล่อยให้บวชไปตามไปไปสร้างปัญหาที่โกสัมพีนะไปบอกกล่าวแสดงความเป็นตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะฮะที่จริงไปแสดงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของพระนุนไปประกาศญาติโยมที่นอนใกล้ๆกับพระของฉันนะคนอื่นอย่าเกี่ยวนะมันก็ยุ่งพอสมควรเหมือนกันนะแต่ก็ต้องยอมอ่ะนะก็ต้องยอมเขาอ่ะเพื่อจะรักษาสภาพจิตอย่าให้เกิดประทุษร้ายเห็นไหมพระท่านก็เกิดจิตประทุษร้ายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นด่าว่าพระอริยเจ้าเห็นไหมฮะมันจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาตรงนั้นเพราะงั้นทำยังไงจะรักษาจิตใจเขาอย่าให้ไปทำบาปเขาพอถึงจุดหนึ่งเราก็พูดกันได้หรือแนวพระองคุลิมานก็มีลักษณะอย่างนั้นลองสังเกตนะฮะพระเจ้าก็ตามเขาไปตามเขาไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะคล้อยตามกระตุ้นในคิดเฉยๆสมณะหยุดก่อนก็หยุดแล้วนะเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเป็นการพยายามฝึกปรือสลายความยึดติดของท่านไปเรื่อยๆผลธรรมก็พูดกันได้ภิกษุณีคนนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นท่านอาจารย์วสินทร์นิทัสสระนำไปเรียบเรียงไว้ในเรื่องพระนนท์พุทธานุชานะฮะชื่อโกกีฬานะค่อนข้างดังตอนนั้นตอนเขากำลังเรียบเรียงนะฮะเขาก็มาปรึกษาอาตมาบอกให้จะให้พระนนท์ชอบหน่อยได้ไหมผมไม่ได้พระนนท์ท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะคือเราต้องรักษาปุคลิกของพระอริยะไว้ด้วยนะเพราะพระอริยะจะไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นจะเขียนให้เป็นนิยายสวิงสวายยังไงก็เขียนไปแต่จะให้พระอานนท์ชอบด้วยไม่ได้พระอานนท์เมตตาได้สงเคราะห์ได้อะไรได้ในแง่ของเมตตากรุณาแต่จะเกิดไปชอบด้วยไม่ได้มันจะเป็นการทำลายฐานของพระโสดาบันแล้วในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่เวลานี้ก็มีคนสมเด็จพระนางเจ้าอัดเทปนะฮะ12ม้วนเอาไปอัดเทปเห็นเขาเปิดอบรมเด็กอยู่ที่วัดว่าภูแก้วทุกวันก็เป็นเทปคาสเซ็ตอะไรล่ะชั่วโมงครึ่งนะม้วนกับม้วนครึ่ง10รู้สึกจะ13หรือ12ม้วนก็เป็นการรวบรวมประวัติชีวิตของพระนนท์มาเรียบเรียงเอาไว้บางทีก็เพิ่มเติมขึ้นนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจริงๆเป็นเรื่องมาจากพระไตรปิฎกทีนี้ประเด็นของปัญหาเราจะเห็นว่าลักษณะของไหลตามลักษณะของอนุโลมเห็นไหมอนุโลมตามเธอบอกให้ไปพบก็ไปพบเธอบอกก็ไปพบก็ไปพบก็ใหญ่โตไม่ใช่เล่นนะสั่งพระผู้ใหญ่ขนาดนั้นไปพบได้ก็ไม่ใช่เล่นนะแต่ก็ต้องยอมก็หน่อยยอมเขาหน่อยเพื่อให้จิตใจมันอ่อนโยนจนโยนเขาเรียกว่าปรับสภาพจิตนะฮะปรับศรัทธาปรับวิริยะปรับสติอะไรต่างๆของเขาให้พร้อมที่จะฟังลักษณะการสอนมันเป็นการอะไรล่ะสำนวนบาลีที่ท่านเรียกว่าน้ำเข้าหูน้ำหยอดหูปัญหาของเธอคือปัญหาสี่เรื่องที่ว่าเนี่ยปัญหาทั้งหมดคือปัญหาสี่เรื่องตรงนี้แล้วก็สร้างปัญหายืดเยื้อมาตั้งแต่สาวัตถีมานะนานมาแล้วประเด็นแรกก็คือว่าร่างกายนี้เกิดขึ้นมาจากอาหารพระพุทธเจ้าสอนให้อาศัยอาหารแล้วก็ละอาหารคำว่าอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่นำผลมาเราจะเห็นว่ามันไม่ได้หมายเฉพาะอาหารที่เรากินอย่างเดียวนะหมายถึงว่าสิ่งทั้งปวงที่เราเกี่ยวข้องแล้วก็นำผลมาจะบวกหรือลบก็ตามในแง่ของอาหารก็คือเป็นอาหารอาหารประเภทหนึ่งก็เรียกว่ากวลิงกราหารอาหารที่เราต้องรับประทานต้องดื่มต้องลิ้มต้องชิมก็ไปทางปากหรือเข้าไปทางปากอันนี้ก็เรียกกวลิงกราหารก็นำผลมาจะบวกจะลบก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เรากินอะไรเข้าไปประการที่สองนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณสิ่งสัมผัสที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเห็นไหมมันนำผลมา มันมาดีใจเสียใจสุขใจทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่มันก็นำมาทางประสาทสัมผัสเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ก็นำอาหารมานำความสุขความทุกข์ยินดียินร้ายให้เกิดขึ้นภายในใจเขาเรียกวิญญาณอาหารตลอดจนถึงตัววิญญาณตัววิญญาณที่ถือปฏิสนธินะอาศัยกิเลสกรรมแล้วก็สร้างขึ้นปฏิสนธิวิญญาณก็ไปถือปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆก็ถือว่าก็เป็นอาหารคือนำผลมาเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็เรียกผัสสะอาหารคือการกระทบของยตนะภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณมากระทบกันแล้วเราก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายนะพอใจหรือไม่พอใจก็เกิดยินดียินร้ายเราจะเห็นว่าผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังนะฮะอันนี้ก็คือผัสสะตัวเนี้ยมันเกิดการกระทบเกิดการกระทบเราก็กำหนดอารมณ์เราชอบมันก็เกิดกิเลสสายโลภะสายราคะเราไม่ชอบก็เกิดกิเลสสายโทสะเราไม่แน่ใจมันก็เกิดกิเลสสายโมหะตกลงเกิดกิเลสทั้งนั้นแหละมันก็กลายเป็นตัณหาคือความอยากไปตามความรู้สึกของเราเวลากระทบแล้วกับการกำหนดอารมณ์ของเราในขณะนั้นๆพอเราอยากมันก็ยึดด้วยความชอบหรือว่ายึดด้วยความชังก็แล้วแต่นะฮะเราจะยึดอยู่2ยึดนะลองสังเกตที่จริงมัน3ยึดนะฮะรักชังแล้วก็หลงคือโลภโกรธหลงพูดง่ายว่ายึดด้วยความโลภความโกรธความหลงอุปาทานในกามุปาทานยึดถือด้วยหน้าความใคร่ก็แสดงยึดถือด้วยหน้าของความชอบแต่ในความชอบนั้นลองสังเกตว่ามันมีความไม่ชอบอยู่ด้วยเห็นมั้ยสมมติว่าคนคนนี้เราชอบเนี่ยหรือสิ่งตรงนี้เราชอบถ้าเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราจะโกรธสิ่งเหล่านี้ที่เราชอบเนี่ยมันถูกคนอื่นเขายื้อแย่งไปเราจะโศกหรือมันไปพบพิรุธแตกร้าวเราจะเกิดความไม่ชอบมันก็ซ้อนไปอยู่ในสิ่งที่เราชอบนั่นเองบางทีท่านไม่แสดงโดยตรงแต่เราจะเห็นว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวอ่ะไม่ใช่อย่างเดียวในขณะที่ชอบก็คือไม่ชอบอยู่ด้วยพร้อมจะแสดงทำไมจึงเกิดไม่ชอบเพราะใจมันยังหลงใจมันหลงเห็นไหมมันมีทั้งโลภะโทสะโมหะซ้อนอยู่ในตรงนั้นเองและจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในขณะจิตใจของเราแล้วก็ทิฏฐุปาทานถือมันโดยทิฏฐิถือเป็นความคิดความเห็นความปักใจความฝังใจของบุคคลเหล่านั้นก็แสดงว่ามันเกิดจากความชอบแต่ความชอบตรงนั้นเกิดจากความหลงก็ได้นะเห็นไหมพวกมิจฉาทิฏฐิต่างหลายแค่ชอบอย่างนั้นจริงๆมันทิฏฐิมันผิดแต่แกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความเห็นผิดแกก็ยึดถือในความเห็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีอาการของโมหะกับอาการของโลภะอยู่อัตวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตัวว่าตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอาการของโมหะคือความยึดติดในตัวเองแล้วก็ให้เกิดอาการโทสะหมายความถ้าใครไม่ยอมรับสถานะเรานะฮะเราบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนไม่ยอมรับเราโกรธอ่ะเห็นไหมอยากให้เขารับอย่างนั้นมันมีโลภมีโกรธหมายความถ้าเขารับเราก็โลภอยากได้มากยิ่งขึ้นถ้าเขาไม่รับเราก็เกิดโกรธเพราะเป็นอาการของโมหะคือความหลงแล้วก็ด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติต่างๆนะฮะศีลปฏุปาทานถือมั่นด้วยข้อปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วก็ถือเป็นความถูกต้องเราจะเห็นว่าเป็นอาการของโมหะกับโลภะเป็นอาการของโมหะกับโลภะโมหะเขาไม่พูดไว้ก็คล้ายๆกับตัณหาเราจะเห็นมันไม่พูดโมหะที่จริงมันเป็นอาการของโมหะกามตัณหาที่อยากได้ก็เพราะเขาเพราะโง่นะที่อยากเป็นก็เพราะโง่เป็นทำอะไรนะที่อยากไม่เป็นก็เพราะโง่อีกอ่ะก็สรุปว่ามันมาจากโมหะโมหะนะมันโคตรของมันนะเจอทุกทีเจอทุกงานฮะเพราะงั้นประเด็นตรงนี้ก็คือว่าท่านเพิ่มประกายของปัญญาให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเราไม่ชัดเจนเราไม่รู้ในเรื่องของสถานภาพอาหารแล้วก็ไปยึดติดในเรื่องอาหารในขณะเดียวกันตรงนี้พระตถาจารย์ท่านเน้นที่อาหารซึ่งเรารับประทานไปเน้นไปอธิบายที่ตัวอาหารรับประทานโดยให้ผ่านการใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาตามแนวตรงนี้แนวนี้เป็นแนวสูตรหลักเลยบาลีท่านเรียกว่าเป็นอริยวงศ์คือหมายความว่าคนระดับพระอริยะต้องคิดอย่างนั้นมีท่าทีต่ออาหารอย่างนั้น โดยบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานเพื่ออร่อยเพื่อประกวดเพื่ออวดมั่งบดมีอะไรนะฮะแต่ว่าบริโภคอาหารเพื่อขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้นะก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ในยุค IMF อยู่พอสมควรนะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยที่เรามีปัญหาลองสังเกตว่าเราไปคิดไปให้ความสำคัญไปผูกโยงกับอาหารที่อร่อยอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารราคาแพงๆภัตตาคารอะไรยังหรูหราคู่ฟ้ากันอยู่ถ้าเรามองในเนื้อหาสาระวัตถุประสงค์ของอาหารก็คือนำผลมาเนื้อหาจริงๆก็คือขจัดความหิวก่อป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีเรี่ยวแรงกำลังก็เท่านั้นเองสามอย่างเท่านั้นเองฮะตัวเนื้อหามันเนี่ยเมื่อสำเร็จประโยชน์ก็ถือว่าสำเร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรไม่ได้สำคัญอะไรที่ท่านใช้คำว่ายาปนมตังคือให้ชีวิตมันเป็นไปได้ก็แล้วกันไม่ได้ให้ความสำคัญแก่มันแล้วก็ไม่ถึงบางทีต้องทำชั่วจนเพียงเพราะอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรขึ้นมาแล้วประการสำคัญก็คือเจตจำนงเขาเรียกมโนสัญเจตนามันการเจตจำนงความมุ่งมั่นความคิดความปรุงเอาเจตจำนงจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างโน้นต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างโน้นก็หาเรื่องเองอะเราเฉยๆเสียเราไม่ไปตั้งเจตจำนงอะไรอะได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปนะมาก็มาไม่มาก็แล้วไปเห็นไหมหมายความสมมติเรานัดหมายกับเพื่อนมาเนี่ยมาก็มาไม่มาก็แล้วไปเรื่องของเขาเรามาแล้วจบเราจบแค่เรามามันไม่ใช่ไปยุ่งกับคนอื่นเข้ามาหรือไม่มาเราไปรับผิดชอบก็ได้ยังไงเขามาไม่มาเห็นไหมฮะเราชะเง้อแล้วชะเง้ออีกก็ปวดคอเลยมันไม่มาก็คือไม่มานะมันไปยุ่งเขาทำอะไรเราก็อยู่สงบไปนั่งอ่านหนังสืออะไรแต่ละก็ว่าไปไม่ต้องไปสนใจในนี้คือเจตจำนงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปสร้างปัญหาเยอะอย่างเวลาเนี้ยที่มีปัญหาซึ่งมันอาจจะมาที่ดินไปปั่นก็ตั้ง 100%ลดลงมาบ้างไม่ได้ล่ะคนอื่นเขามีอำนาจซื้อพอซื้อมั่งตัวเองก็เป็นหนี้ธนาคารดอกก็ขึ้นปืดขึ้นมาทุกวันขายก็ไม่ขายจะยอมขาดทุนบ้างขาดทุนกำไรซะบ้างมันกำไรมันฝันอยู่เยอะนะฮะไอ้นี่คือเจตจำนงว่าต้องเอาเท่านี้ต้องได้เท่านี้ต้องเป็นเท่านี้นี่คือลักษณะที่มีปัญหาเพราะว่าเราค้าขายเราตั้งเป้าเรามันตั้งแต่สูงหรือตั้งโลภอะตั้งด้วยความโลภพอไม่ได้ตามเป้าก็เสียใจฮะทั้งหมดมันเพื่องฝันทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องโรคฝันเรื่องจินตนาการทั้งนั้นทีนี้ถ้ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอาจจะได้มากได้น้อยก็ตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อได้มาเท่าไหร่เราก็ปรับใจเราอยู่ได้ไม่ใช่ว่าได้อย่างหนึ่งแล้วไปตั้งเจตนาจะเอาอย่างหนึ่งอย่างนี้คุณก็ปวดหัวตายเลยเห็นไหมฮะเรื่องอาหารมันเรื่องเป็นปัญหาแล้วก็สรุปรวมว่าสัตว์โลกนั้นมีปัญหาเพราะอาหารสัตว์โลกมันอยู่ได้ด้วยอาหารแล้วมันมีปัญหาเพราะอาหารทีนี้ทำยังไงว่าเราต้องมีอาหารแต่ว่ามีการรู้เท่าทันถึงอาหารเหล่านั้นเราจะเน้นในความประมาณอาหารลองสังเกตนะครับพระเจ้าจะเน้นที่คำว่าประมาณคือพอเหมาะพอควรพอดีและที่สำคัญอย่างยิ่งคือใจเราต้องพอนะไอ้สี่พอเนี่ยฮะพอประมาณพอควรพอดีพอใจต้องปรับใจให้รู้สึกว่าพอแล้วดีแล้วใช้ได้แล้วก็สบายสบายมันก็อาศัยมันจนเรื่อยๆแล้วในที่สุดเราจะเห็นว่าอาหารเราจะอาศัยมันเห็นไหมในการเจริญกรรมฐานเนี่ยที่เคยเล่าฟังว่าภิกษุรูปหนึ่งท่านมีเรื่องปัญหาเรื่องอาหารมากไปเอาท่านง่วงเลยเอาไม่ได้ปฏิอาหารน้อยไปเอานั่งสมาธิหิวท้องลั่นโครกเอาไปไม่ได้อีกละนะมันต้องแก้ที่อาหารให้ได้แก้ที่อาหารให้ได้อุบาสิกาท่านเป็นพระอนาคามีท่านรู้ความคิดท่านจัดอาหารมาให้ตามขันธ์ธาตุของท่านท่านก็ได้ความสบายในด้านอาหารจึงเป็นสัปปายะอย่างหนึ่งเป็นตัวเกื้อกูลในการปฏิบัติกรรมฐานแต่มันไม่ใช่ตัวเหนี่ยวรั้งถ้าเราไม่รู้เท่าทันของเขาก็กลายเป็นตัวปัญหาให้แก่เราเลยดังนั้นเราอาศัยเขาตันไอพวกอาหารจึงเรียกว่าปัจจัย4นะปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆเพราะงั้นเมื่อเราแก้ปัญหาเรื่องอาหารได้จิตใจท่านก็พร้อมแล้วก็บำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย
เรามาใช้อาหารในแนวของเรียกว่าเป็นของปฏิกูลไม่สนใจแล้วกินให้มันแบบน้ำมันหยอดเครื่องแล้วกินแบบน้ำมันหยอดเครื่องแล้วให้ร่างกายมันเป็นไปได้ไม่ต้องขวายคว้าไม่ต้องเดือดร้อนเพราะอาหารเพื่อจะอาศัยอาหารเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คือทิ้งแม้แต่อาหารเห็นไหมอาหารเราจะเห็นว่าอาหารที่เราทิ้งแน่นี่คือวิญญาณอาหารเห็นไหมพอจิตใจมันถึงรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงคือทิ้งอาหารเลยจิตจำนงมุ่งมั่นเป็นอย่างนี้ไม่มุ่งมั่นเป็นนี้ไม่ได้มุ่งมั่นผัสสะไม่ยินดียินร้ายเห็นไหมมันก็มีเฉพาะอาหารที่เรากินอย่างเดียวเหลือเฉพาะอาหารที่กินอย่างเดียวพระอรหันต์ท่านก็จำเป็นต้องอาศัยอาหารที่ลิ้มที่ชิมเข้าไปคือที่รับประทานนะฮะที่กินที่ลิ้มเข้าไปดื่มกินเพื่อแง่ดื่มกินนะฮะพวกดื่มกับพวกกินแต่นั่นเองอีกสามอาหารนั้นไม่มีปัญหาอะไรสำหรับท่านไม่ไปยึดติดท่านไม่ไปปรุงแต่งมันกระทบก็กระทบนะฮะคงกระทบคงเห็นคงอะไรเรียบร้อยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใจนั้นท่านยกโลเลยเลยอาหารที่มากระทบกับตรงนั้นประการต่อไปนั้นก็คือเรื่องของตัณหารับสั่งว่ากล่าวว่าร่างกายนี้นะฮะร่างกายนี้เกิดขึ้นอาศัยตัณหาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนให้อาศัยตัณหาแล้วก็ละตัณหาอันนี้เป็นแน่นอนว่าการเกิดในสังสารวัฏเนี่ยตัวเราเองก็มีตัณหาอยู่ใช่ไหมเป็นเหตุให้เกิดแล้วก็พ่อแม่ก็มีตัณหาอยู่ตัณหาผสมทั้งสองฝ่ายถ้ามีเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัณหามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาเพราะอาศัยตัณหานั้นเป็นแง่ของสังสารทุกข์หมายความว่าเกิดแก่ตายนะฮะเกิดแก่ตายก็เป็นผลมาจากการเกิดเพราะว่าใจเราเองก็มีตัณหาก็มีอุปาทานมีอุปาทานก็มีภพนะฮะมันก็หมายความว่าจริงๆก็คืออวิชชาสังขารวิญญาณนั่นเองแต่ว่าทรงใช้ในช่วงที่2ช่วงที่2ก็คือตัณหาอุปาทานภพนั้นนี่คือบุญบาปนะฮะภพคือสังขารภพแล้วก็ทำให้การบังเกิดในภพชาติต่างๆเพราะงั้นประเด็นสำคัญว่าเมื่อเราเกิดดำรงชีวิตอยู่จิตใจมันถูกผลักไสให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของตัณหาแล้วก็รู้สึกว่ากระแทกใจภิกษุณีโดยตรงเลยนะฮะตลอดระยะเวลาในชีวิตของท่านจนมาขนาดนอนกลุ่มโปงอยู่เงี้ยนะฮะก็ที่จริงก็มาด้วยตัณหาทั้งนั้นเด็ดมันก็ดูได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันเราอย่าลืมนะฮะว่าตัณหามันมีลักษณะเหมือนกับยานพาหนะที่สำหรับอาศัยเดินทางเราทิ้งเขาไม่ได้หรอกตราบที่เรายังไม่ถึงปลายทางนะฮะเพราะงั้นเวลาอุปมาพระเจ้าจึงอุปมาเหมือนกับแพคือพูดโลกนี้กับการนิพพานก็ได้ฝั่งนี้กับฝั่งโน้นฝั่งถึงฝั่งเห็นไหมเวลาพูดพระโสดาบันก็เรียกว่าพูดถึงฝั่งหรือพูดถึงกระแสของปณิพานหมายความว่าอยู่คนละฝั่งของมหาสมุทรเราอยู่ฝั่งนี้เราต้องการจะไปฝั่งโน้นเราไปยังไงก็ต้องอาศัยยานพาหนะไปสมัยนั้นพูดถึงแพนะฮะเดี๋ยวนี้พูดถึงเรือพูดถึงเครื่องบินอะไรก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรฮะแต่หมายความว่าจริงๆแล้วเมื่อเราไปถึงแล้วเราต้องทิ้งคือปัญหาสำคัญว่าเช่นเราจะขึ้นฝั่งอีกด้านโน้นของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราอาศัยเรือหรูยังไงก็ตามนะฮะถ้าคุณยังติดเรืออยู่คุณก็ขึ้นฝั่งไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณต้องทิ้งเรือตัณหาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเราอาศัยเขาเป็นเครื่องมือในการนำเราไปสู่ผลสูงสุดในชั้นต่างๆนะครับเพราะงั้นถ้าเราจะตั้งปัญหาถามมีปีหนึ่งสมัยมาเป็นเนนเขาถามว่าอยากได้นิพพานเป็นตัณหาไหมก็ปรากฏว่าพระกรรมการเองก็เถียงกันอุตลุดเลยที่จริงยังเป็นตัณหานะฮะยังเป็นตัณหาเพราะมันช่วงของความอยากไม่ใช่ตัวนิพพานแต่ตัวนิพพานนั้นไม่มีตัณหาไปเองแต่ช่วงความอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นก็ต้องไปใช่ไหมฮะตัวตัณหาก็ผลักใส่เสือกใส่ผลักดันให้เราดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นลักษณะตัณหาเรียกตัณหาวิจริตคือจิตมันวิ่งไปตามกระแสของอารมณ์แต่ลองสังเกตเวลาพูดจริงๆเราจะพูดสองอันนะก็รูปตัณหา เห็นไหมรูปตัณหาสัทธตัณหากันธตัณหารสตัณหาโพธพตัณหาธรรมตัณหาตัณหามันก็มี6ตัณหาก็เรียกตัณหาวิจริตมันจะวิ่งไป6สิ่งด้วยกันตัณหาในรูปก็หมายความว่ารูปเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาแต่รูปเองมันก็มาจากตัณหาเห็นไหมรูปเองนี่มันเป็นผลผลมาจากตัณหาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเป็นพานอะไรต่ออะไรมันอยากให้มีพานขึ้นมามันสร้างพานขึ้นมาเห็นไหมรูปทั้งหลายมันมาจากตัณหาทั้งนั้นแหละคนสัตว์สิ่งทั้งหลายมันมาจากตัณหาทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นหมายความว่าเรามองโดยไม่มีตัณหาได้ไหมก็ได้เห็นไหมก็ได้พระอรหันต์ทั้งหลายต้องไปเห็นรูปนี่นะเราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งเพราะงั้นปัญหาตรงนี้มันที่เราพูดถึงกิเลสกามกับวัตถุกามเห็นไหมว่าตัวรูปนั้นเป็นตัววัตถุกามมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากตัณหาแต่ว่าคนจะเกิดตัณหาหรือไม่มันก็ไม่รู้สิมันก็แล้วแต่ใครอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ามันต้องบวกสองอย่างคือทั้งข้างในข้างนอกหมายความว่าใจเราเองต้องมีตัณหาแล้วก็เรากำหนดว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาตัณหาก็เกิดขึ้นในใจเราซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดเหมือนกันมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่นะคือภาพมันชัดมากออกมาว่าแมลงวันหยอดไข่เนี่ยชัดสมมติว่าหยอดบนโต๊ะอย่างเนี้ยโต๊ะนี้ไม่มีเชื้อเน่าเห็นไหมฮะมันจะไม่กลายเป็นไข่ขางจะไม่กลายเป็นหนอนแล้วจะตายหมดเลยอารมณ์ที่มากระทบจิตของคนที่ไม่มีตัณหามันก็ไม่เกิดตัณหาเห็นไหมก็ไม่เกิดตัณหาเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านก็ไม่เกิดตัณหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มีทั้งหมดเลยที่จริงมันเป็นรูปตัณหาสัทธาตัณหาปัญหาว่าตัณหาของใครมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเกิดตัณหาแต่ที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่ใจคนไปกำหนดมันก็เกิดตัณหากำหนดให้ไม่ชอบก็ไม่ชอบกำหนดเฉยๆก็เฉยๆก็อยู่ที่เราเองเรื่องทั้งหมดจึงมาอยู่ที่เราดังนั้นวิธีที่จะใช้ก็คือว่าวิธีละเนี่ยทำยังไงในตอนอาศัยก็อาศัยนะอาศัยเรียนจากสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมฮะรูปเหล่านี้ที่จริงเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะฮะเห็นไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายต้องไปเรียนจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นไหมท่านไปนิพพานในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วคนที่ตกนรกก็ตกนรกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนกันขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนกันเพราะเป็นโลกขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจของคนที่มีท่าทีมีความรู้สึกว่ามีฐานของอวิชชาหรือฐานของวิชชานะถ้าฐานของวิชชามากๆปัญญามันก็เกิดรู้เท่าทันถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นแล้วในที่สุดมันก็พยายามลดละถ่ายถอนตัณหาลงไปโดยลำดับที่สำคัญอย่างยิ่งเวลาสอนในแนวของการประพฤติปฏิบัติสังเกตว่าจะสอนในการระงับจิตคือระวังจิตระวังจิตเหนียวนึกตรึกนึกของจิตระวังจิตอย่าให้กำหนัดระวังจิตอย่าให้ขัดเคืองนะฮะเราจะเห็นว่าจิตกำหนัดก็เกิดกามตัณหาภวตัณหาจิตขัดเคืองก็เกิดวิภวตัณหาทำเพราะอะไรจิตมันหลงจิตมันหลงก็เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองขึ้นมาเพราะงั้นก็สอนในแนวของการระมัดระวังจิตแล้วก็ปฏิบัติไปจนถึงสำรอกตัณหาแล้วเสร็จแล้วก็ทิ้งตัณหานะฮะหมายความว่าโดยอาศัยตัณหาปริยัติหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็ทิ้งตัณหาในโอกาสต่อไปเป็นการแสดงในแนวของตัณหานั้นเพราะว่าตัณหามันเป็นอาการที่เคลื่อนไหวแรงท่านจึงแปลว่าดิ้นรนทะเยอทะยานอยากลักษณะปรากฏเด่นชัดที่ทรงเน้นบ่อยที่สุดนะคือหนึ่งโกโนปปิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นเรื่อยๆไปก่อให้เกิดความมีความเป็นเรื่อยๆไปอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นอะไรแต่ไรเนี่ยนะที่จริงถ้าเราลองฝึกนะเราลองฝึกตัวเองเช่นสมมติไปทานอาหารเนี่ยทานอาหารขาดนั้นนิดขาดนี้หน่อยก็ช่างมันฉันมันอย่างนั้นกินมันอย่างนั้นเนี่ยลองดูซิลองดูมันจะอยากไหมดัดสันดานตัวเองได้ไหมฮะหรือว่าอาหารเต็มโต๊ะเราไม่ให้เขาส่งอ่ะมีอะไรเราก็กินอย่างนั้นแหละฝึกตัวเองทดลองดูก็ได้อาหารเต็มโต๊ะเลยอาหารอร่อยอยู่ไกลเอื้อไม่ถึงไม่กินมันเลยกินมาตรงเนี้ยมีอะไรน้ำพริกกับน้ำผักอะไรก็กินตรงนี้ลองฝึกตัวเองลองดูเถอะฮะสู้กิเลสหน้าดูนะแล้วผลท้ายก็สบายสบายนะไม่ต้องพออิ่มแล้วก็อิ่มเหมือนกันนะฮะเขาก็อิ่มเราก็อิ่มก็กินอาหารอร่อยอร่อยเราก็กินอิ่มน้ำพริกอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนไม่ส่งให้ไม่หยิบ
ฝึกตัวเองไงฝึกตัวเองดูแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ไม่มีอะไรก็จบแล้วก็คือจบแค่กันเดี๋ยวไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องบอกใครเราฝึกตัวเราเองห้ามใจตัวเองห้ามใจตัวเองเอาไว้ไม่ให้รู้อำนาจแก่ความอยากซึ่งมันสุดเอื้อมต้องให้เพื่อนแกเอื้อมแทนให้แต่มันสุดเอื้อมเราไม่อยากมันละใครกินก็กินเราไม่กินลองฝึกดูก็ได้นะฮะลองดูสักสี่ห้าวันสนุกนะฮะลองดูสิลองดูสิและที่จริงอาหารดีๆไปอยู่ไกลไกลหมดเลยเราไม่เอื้อมแสดงว่าตัณหามันดิ้นแต่เราไม่ดิ้นมันจะบังคับเรามันเกิดขึ้นภายในใจบังคับมือเราไม่ได้เราไม่ดิ้นเราไม่อยากเราไม่กินเรากินตรงนี้นะเป็นวิธีฝึกเราจะเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฝึกนี่ก็ฝึกในลักษณะอันนี้มันต่อสู้กับบนโต๊ะอาหารนั่นแหละสมมุติมันโต๊ะอาหารเยอะเลยคนบิณฑบาตตักบิณฑบาตสมัยโบราณเนี่ยมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะสมัยนี้ลองถามลูกศิษย์ก็ไปอยู่วัดพระราม9เมื่อคืนเนี่ยบอกเป็นไงบิณฑบาตก็บอกโอ้ได้เยอะเลยแก2ถังเดินไปแป๊บเดียวได้มา2ถังแล้วแล้วก็มีพระอยู่11รูปนะเดินบิณฑบาตเด็กเดินตามเนี่ย2ถังใหญ่ๆเลยคนตักบาตรกันเยอะก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็มีโครงการเลี้ยงเด็กรางวัลอยู่ก็ดีก็มาช่วยกันอันนี้ก็คือวิธีที่จะควบคุมตัณหาไม่ไหลไปตามกันไม่ให้ไหลไปตามตัณหามีเท่าไหร่ก็มีอย่างนั้นสมมติว่าเปรี้ยวไปนิดหนึ่งหย่อนเค็มไปหน่อยหนึ่งช่างมันลองดูสิลองกินไปดูสิไม่ต้องไปอยากมันแล้วก็นันทิราคะสักตาคือจิตมันเพลิดเพลินอยู่ในเรื่องที่เราชอบลักษณะตัณหาจะเพลิดเพลินไปเรื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรนะไม่เคยมีเหตุผลอะไรบางครั้งบางคราวเราก็สูญเสียเวลาไปเยอะอย่างในเมืองไทยเวลาเนี้ยนะฮะเขาว่าบอลเนี่ยประมาณ 60,000 ล้านนะ 60,000 ล้านเขาพิมพ์ไปรษณีย์บัตรเนี่ย52ล้านเนี่ยหมดอ่ะมันคือหมดคนทั้งประเทศประเทศเรามัน60ล้านนั่นเองไปรษณีย์บัตร60ล้านหมดแล้วนี่แสดงว่าก็สูญเสียเวลาสูญเสียอะไรไปเยอะแล้วก็ผลท้ายก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเท่าไหร่แล้วน้ำมันนั้นหมดไป 200% ในช่วงบอลโลกเนี่ยคืนที่บอลแข่งเนี่ยน้ำมันมันหายไปเลย 200% คือใช้เพิ่มขึ้น2เท่าตัวขนาดมหาศาลมากๆนี่ก็คือว่ามันเกิดจากตัณหาอยากดูแล้วก็ดูแล้วมันได้อะไรก็ไม่รู้ก็ตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้แต่ก็อยากดูอยากแค่พูดอยากอะไรต่ออะไรเอามาพูดวิทยุก็พูดเรื่องบอลโทรทัศน์ก็พูดเรื่องบอลหนังสือพิมพ์เอาเปิดบอลทั้งนั้นเลยอะไรก็ไม่รู้คือมันก็แปลกนะนี่เราเห็นชัดเจนว่าตัณหามันมีโมหะเราถามมันได้ประโยชน์อะไรไม่มีใครว่าได้ประโยชน์อะไรสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นไหมสิ้นเปลืองเพิ่มไหนว่าเศรษฐกิจไม่ดีไงทำไมจ่ายหรูหราคู่ฟ้านักอ่ะเห็นไหมเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะเล่นกันเปิดไฟเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดนั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าตัณหาเองมันก็มาจากอวิชชาคือจากความไม่รู้แล้วก็เสร็จแล้วจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปในเรื่องเหล่านั้นจะหมุนวนอย่างนี้อยากได้อยากมีอยากเป็นเรื่อยไปเสร็จแล้วก็เพลินแล้วก็จับวางไปเรื่อยๆที่ท่านอุปมาเป็นการเลื้อยอุปมาเหมือนเถาย่านทรายอาตมาอยากจะดูเถาย่านทรายเป็นยังไงอุปมาก็อุปมามันเลื้อยแล้วมันมัดนะฮะมันเลื้อยมันมัดคล้ายๆกับพวกอะไรล่ะพวกแตงพวกฟักพวกอะไรน้ำเต้าอะไรเนี่ยบวบอะไรเนี่ยมันเลื้อยแล้วมันมีมือไปมัดไปเรื่อยก็เลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ยึดติดเห็นมาตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานพุทธเจ้าก็ชี้ตามเถาต่างๆเนี่ยชี้ดูเนี่ยตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเลื้อยแล้วมันยึดเลื้อยแล้วมันยึดเลื้อยแล้วมันยึดเห็นไหมฮะเป็นตัณหาอุปาทานไม่มีที่สิ้นสุดเลยไปเรื่อยๆปุณณทายเพื่อนแอบตัดที่โคนในปลายเหี่ยวเป็นแถวไปเลยไม่รู้เรื่องทิ้งก้นนะฮะทิ้งรากฮะทิ้งรากหนีหายไปเลยอย่างแตงบางทีไปริบๆเลยฮะไปทั้งหลายๆเป็นเส้นเลยบางทีก็เลื่อยไปพวกบวบพวกอะไรก็จะมีลักษณะอย่างนั้นท่านก็อุปมาเหมือนเถาย่านทรายลักษณะเลื่อยไปประการต่อไปนั้นร่างกายนี้มันเกิดขึ้นจากมานะพุทธเจ้าสอนให้อาศัยมานะ
แล้วก็ละมานะนะฮะทั้งหมดเนี่ย3อย่างนี้อาศัยได้หมดนะฮะ3อย่างนี้อาศัยได้หมดมานะนั้นคือมันเกิดจากความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตานะฮะเป็นอัตตาที่เป็นตัวเป็นตนแล้วก็มีการแต่งตั้งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเรียกขานกันเรื่อยๆแล้วมันได้เกิดยึดนะฮะเกิดยึดถึงความเป็นตรงนั้นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นนะตกลงว่ามันโยงอยู่2อย่างว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็รู้สึกว่าตัวตนของเรานั้นได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนั้นพวกมานะเหล่านี้ก่อให้เกิดความกระด้างก่อให้เกิดความถือตัวก่อให้เกิดการไม่ยอมรับนับถือบุคคลอื่นดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มคนอื่นแต่ว่าไปแล้วมันจะแรงขนาดไหนก็ตามนะฮะแต่อย่าลืมว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมานะนี่มันเป็นกิเลสประเภทละเอียดคนละมานะได้มีพระอรหันต์แต่นั้นเองคนอื่นมันละไม่ได้หรอกมันเป็นกิเลส ที่ละเอียดมากมันจะมีมานะระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอภิมานะเป็นอธิมานะอธิมานะเป็นเกิดความสำนึกผิดเข้าใจผิดในผลที่ตนสัมผัสเป็นผลสงบกิเลสนะฮะไม่มีกิเลสเลยแต่จริงๆไม่ใช่บรรลุมรรคผลเรียกอธิมานะคือกิเลสมันสงบแล้วทำให้ท่านเข้าใจผิดท่านอาจจะหยุดความพยายามหรืออาจจะประกาศอะไรต่ออะไรออกมาแต่เขาไม่ถือว่าเป็นความผิดนั้นเป็นชั้นที่ประณีตขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งเนี่ยมานะว่าเราเป็นเห็นไหมฮะมานะว่าเราเป็นลูกสาวของสกุลลูกชายของสกุลเราเป็นพระเราเป็นอุบาสกอุบาสิกมันเกิดสำนึกเห็นไหมมานะตรงนี้มันเกิดสำนึกขึ้นมาแล้วตั้งใจจะเกิดประพฤติปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าบางทีที่ทรงใช้มานะใช้มานะภิกษุออกบวชเกิดคิดจะศึกพระเจ้ารับสั่งสั่งนี่บวชกันหลายคนนะบวชกันหลายคนนี่แล้วก็เพื่อนคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นพระญาบุคคลเธอเนี่ยจะให้เพื่อนก็เรียกภิกษุผู้กสัณฐ์ไม่เสียชื่อเหรอไม่อายก็เลยไม่อายก็เลยภิกษุก็คึดสู้เลยเอ้าสู้เลยไปเลยมีพระญาติของพระองค์คนชื่อพระติสสะคือตั้งแต่เรียนไวยากรณ์ใหม่ๆเรียนบาลีใหม่ๆนะแปลแล้วเจอพระติสสะนี่ยังนึกโอ้โหทำไมมันพระนี่มันเกะกะจังเลยก็นึกเกะกะจังเลยคือท่านบวชใหม่แต่ปุคลิกดีนะฮะเป็นราชวงศ์สักยะปุคลิกดีอายุก็มากหน่อยเป็นลูกพระเจ้าอาพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้บอกชื่อพ่อต้องนั่งวางมาพระมาจากต่างถิ่นมาถึงนึกว่าเป็นพระเถระขึ้นไปกราบทั้งวางมาให้กราบไปวางมาให้กราบคุยเลยคุยใหญ่เลยพระก็สงสัยมันรู้สึกห่มจีวรไม่น่าจะเป็นพระเก่าดูห่มจีวรแล้วไม่น่าจะเป็นก็ไปสอบถามปรากฏเป็นพระใหม่ท่านนี้มันนั่งให้พระผู้ใหญ่กราบจะได้กราบมันดุเลยกราบมันดุเอาแล้วเสร็จแล้วไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกเนี่ยสอบถามท่านก็รับนะฮะท่านก็รับพระเจ้าก็ตักเตือนถึงการประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านทำไงฮะตอนเอาจีวรออกเลยจีวรสมัยนั้นไม่มีอังสะนะพระไม่มีอังสะถอดจีวรออกมันยืนต่อพระภาคพระพุทธเจ้ามันก็นุ่งสบงตัวเดียวโอ้มันน่าเคียดเนี่ยโอ้ฝรั่งนี่มันเกะกะจังเวลาแปลหนังสือเนี่ยฝรั่งนี่เกะกะจังพระเจ้าก็สอนเล่านิทานอะไรเล่านิทานไอ้คุณนิสัยสันดานนิสัยสันดานอย่างนี้ไม่หายเลยเล่านิทานชาติก่อนให้ฟังเลยเป็นฤาษีหัวดื้อผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนะยอมรับผิดมันเกิดจากว่าท่านไปพักอยู่ในที่หนึ่งไปพักแล้วก็เพื่อนนอนข้างในท่านนอนข้างนอกไปพักร้านไอ้โรงช่างหม้อพระองค์ที่อยู่ข้างในฤาษีที่อยู่ข้างในเนี่ยท่านจะออกไปปัสสาวะมันกลางคืนมันไม่มีไฟฟ้าก็เดินไปก่อนจะนอนเนี่ยก็นึกว่าพระอาจารย์ที่นอนนั้นหัวมาทางนี้เราออกทางเท้าของท่านก็หมายตาไว้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วปรากฏว่าเวลาแกนอนแกไม่นอนอย่างนั้นแกหันหัวมันอยู่ด้านเท้าเลยพระองค์โน้นฤาษีองค์โน้นแกก็นึกว่ามาเดินด้านเท้าไปเหยียบหัวเลย โอ้ยกลัวกันใหญ่เลยเกิดเรื่องใหญ่เลยอันนี้ก็ขอโทษขอโพยไม่นึกว่าอาจารย์จะหันหัวมาทางนี้ก็เมื่อคืนก็เห็นดูอยู่นี่นะเสร็จแล้วองค์นี้ก็ออกไปปัสสาวะเสร็จแล้วก็กลับมาก็คิดว่าตะกี้ที่เราเดินเหยียบหัวพระอาจารย์อยู่ตรงนี้หัวอาจารย์ตรงนี้ก็หลบมาด้านนี้ใช่ไหมท่านหันหัวกลับมาเหยียบอีกอุ้ยทีนี้เกิดเรื่องเลยทีนี้เกิดเรื่องว่าองค์นี้ขอโทษก็ไม่ยอมขอโทษนะไม่ยอมเอาไปให้ทั้งๆที่เป็นความผิดของท่านทั้งสองครั้งนะที่จริงความผิดทั้งสามครั้งเลยซ้ำไปว่าท่าทางนอนอย่างหนึ่งหันหัวไปอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวมันติดอยู่ในสันดานคนพระเจ้าก็เล่าเรื่องให้ฟังท่านก็เกิดสลดใจนะฮะเกิดสลดใจก็หยิบจีวรมาห่มแล้วก็นั่งนิ่งอาตมาก็ติดใจพระรูปนี้หาแกตั้งหลายปีนะหาไปคำพี อยู่ที่ไหนวะหายไปไหนไปศึกษาค้นไปตามคำพีต่างไปเจอปรากฏว่าขึ้นไปนั่งสมาธิอยู่บนภูเขาไปนั่งสงบนั่งสงบพระเจ้าเสด็จไปด้านหลังมาเห็นเสด็จหลังก็ไปประทับยืนข้างหลังเลยนะฮะยืนข้างหลังแล้วก็เทศผ่านหัวลงมาเลยท่านก็แงหน้าขึ้นไปดูเจอพระพุทธเจ้านะโอ้โดนดุเยอะเลยขัตติยมานะมันฮึดสู้นั่งตรงนั้นเลยนั่งตรงนั้นบำเพ็ญเพียรไม่บรรลุไม่ลุกขึ้นกันเกิดสู้ขึ้นมานะก็สักยะด้วยกันนี่สักยะด้วยกันบรรลุมรรคผลนะฮะเห็นไหมนั่นก็คือลักษณะของคนที่มานะมันเกิดใช้งานได้มานะขึ้นมานี่เกิดใช้งานเกิดไม่ได้ว่าจะใช้ก็ยังไงล่ะแต่ว่าเป็นวิธีในการใช้นะอย่างที่สร้างศึกพระเจ้าประเสริฐนิโคโสดมันตกอยู่ในสระทำยังไงก็ฉุดไม่ไหวปุโรหิตบอกให้ตีกรองศึกมันเกิดมานะแบบช้างศึกขึ้นมาเองเลยนึกว่าข้าศึกมาล้อมเมืองนั่นคือลักษณะตัวกระตุ้นมานะกระตุ้นมานะนั้นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ปลุกเราแล้วก็ดึงอะไรของเขาขึ้นมาปู่ย่าตายายสกุลนามสกุลอะไรต่ออะไรต่างๆความรู้ความสามารถได้ดึงขึ้นมาเอามาใช้มันเกิดประโยชน์แล้วก็สู้กับปัญหาตรงนี้ให้ได้ในสุดก็จะเกิดฮึกเหิมขึ้นมาแล้วก็สู้ได้เมื่อเพื่อนทำได้เราต้องทำได้นะเพื่อนทำเป็นเราต้องทำเป็นเพื่อนบรรลุเราต้องบรรลุเพื่อนใช้10วันเราใช้20เอาแวนไม่รู้เพื่อนใช้30แล้วในที่สุดมันก็ทำได้เห็นไหมลักษณะมานะจึงเอาไปใช้ได้ให้สังเกตจากวิธีสอนพระอานนท์ตรงนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าสอนนะครับท่านอ้างพระพุทธเจ้าใช้กิเลสเป็นเครื่องมือใช้กิเลสเป็นเครื่องมือหมดเลยสำหรับต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเรียกว่าต่อสู้กับกิเลสอาศัยกิเลสนี่ละกิเลสอาศัยกิเลสต่อสู้กับกิเลสแล้วก็เอาชนะกิเลสโดยปริมาณของปัญญาที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ควบคุมทิศทางของตัณหาของมานะตลอดถึงของอาหารก็คืออย่าบริโภคด้วยตัณหานะฮะที่จริงก็เกี่ยวโยงกันทีนี้ในข้อสุดท้ายก็คือเมถุนธรรมก็คือการมีเพศสัมพันธ์มันเป็นปัญหาที่มนุษย์เคยแก้เรื่องเหล่านี้กันมาตลอดนะก็ว่าจะแก้กันยังไงเราจะเห็นว่าที่จริงมันมีแก้ทั้งสองแนวแนวโลกายัตคือโลกายตะแนวกามาสุขานิการโยกแนวกามาสุขานิการโยกก็คิดแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนกันหมายความว่าคือทำยังไงว่าเพิ่มปริมาณให้มากเพิ่มปริมาณได้มากแล้วจะเกิดการเบื่อหน่ายนะท่านที่เป็นนักสนใจศาสนาประมาณสัก30ปีเรื่องนวลชวีหมอทิพย์กนวลชวีนึกออกมั้ยฮะหมอทิพย์กนวลชวีเนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาในการวิพากษ์กันว่าทำไมว่าหมอเนี่ยกับพยาบาลเนี่ยทำไมจึงออกมาในลักษณะนั้นได้มันก็พูดถึงเรื่องกรรมคุณพูดถึงเรื่องกรรมคุณเรื่องความต้องการทางเพศอะไรแต่ใดมันก็มีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นออกรู้สึกจะออกหนังสือประชาธิปไตยบอกว่าก็เรียกทฤษฎีหวานเย็นทฤษฎีหวานเย็นหมายความว่าเด็กก็อยากกินหวานเย็นให้แกกินกินกินกินกินแกไม่กินจับยัดปากให้กินกินแล้วมันสำลักให้มันอ้วกให้มันแตกมันขยาดโอ้โหตอนนั้นสนุกถ้าใครติดตามข่าวตัวนี้เป็นเดือนเนี่ยนะฮะคือกริดออกโต้ซาจรออกโต้เล่นกันออกทางวิทยุทางโทรทัศน์ทั้งเยอะ ทฤษฎีหวานเย็นเนี่ยไม่ได้ผลเพราะว่าแนวของกามคุณพระเจ้าสอนในชักสะพานแนวทางเพศแนวก็เรียกว่าท่านชายก็มาเมถุนเลยนะฮะหมายความต้องชักสะพานอย่าไปนับหนึ่งฮะนับหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามเพราะมันจะเข้ากระแสของตัณหามันจะไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่าพอเพราะงั้นเธอต้องตัดเลยเห็นไหมศีลพรหมจรรย์นี่เข้าตัดเลยไปนับหนึ่งตรงนั้นไม่ได้หรอกก็ขึ้นมาเห็นไหมศีลข้อที่สามเป็นอภรรมเลยเธอจะไปแล้วต้องขึ้นที่อภรรมเลยนะอภรรมแล้วก็เพื่อจะตัดกระแสตัวกระตุ้นกามคุณเห็นไหมศีลข้อที่เท่าไหร่ที่หกที่เจ็ดที่แปดที่จริงเก้าข้อนะฮะศีลที่หกที่เจ็ดที่แปดพวกวิกานัจคีมาลาอุจจานะทั้งหมดเนี่ยกามคุณเห็นไหมฮะวัตถุกามที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งนั้นเลยก็เพื่อตัดกระแสตัดกระแสของกามคุณออกไปแล้วให้ใจมันสงบจากตัณหาจากราคะนั้นก็คือวิธีการในการแก้ปัญหาว่าบางอย่างเนี่ยอาศัยมันได้นะฮะกิเลสอาศัยมันได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาศัยแล้วเพิ่มปัญหามาเยอะเราลองนึกดูว่าในพวกชาดกทั้งหลายเนี่ยชาดกทั้งหลายบางทีพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเบื่อหน่ายจะออกบวชเมียก็ต่อรองนะเดี๋ยวให้มีให้ลูกโตก่อนเอาพอลูกคนหนึ่งตัวลูกคนที่สองเกิดใหม่โอ้ได้ว่ากันตั้ง 3-4 คนเราจะได้บวชอันนี้คือภาพตัวอย่างนี้รับสั่งเล่าไปเยอะเลยนั้นคือไปต่อสะพานท่านก็สอนให้ชักสะพานเลยชักสะพานคือดึงกายดึงจิตออกจากเรื่องเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าตัณหามันก็ถูกตัดเชื้อเห็นไหมฮะตัณหาที่กลับตรงอาหารเองก็ถูกตัดเชื้อเพราะว่ามันจะไม่เพลิดเพลินในพวกวัตถุกามมากเกินไปอาหารก็เรียกว่าสักแต่ว่าอย่างอัตภาพไปเป็นไปตัณหามันก็ถูกตัดไปเยอะเลยที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าจะถูกตัดไปเยอะก็ทำให้กระแสตัณหาลดลงแล้วเมื่อตัวเองไม่มีไอ้สิ่งปรนปรือรู้สึกว่าตัวเป็นตัวมีตัวได้ตัวอะไรต่ออะไรนะฮะตัวมานะมันจะลดลงไปภาพอีกประการหนึ่งที่น่าทึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็เคยเสด็จโดยลำพังพระอนุรุทธนะฮะพระอนุรุทธที่เขาห้ามภิกษุอยู่ในห้องในที่รับตากับผู้หญิง2ต่อ2เกิดแต่พระอนุรุทธนะฮะพระอนุรุทธพระอรหันต์นะน้องชายพระพุทธเจ้าทั้งคู่องค์นี้ก็เหมือนกันนะเกิดขณะตัวนี้รูปหล่อเป็นพระรูปหล่อกษัตริย์ท่านมาขอพักที่บ้านเขาเดินทางกลับจากกรุงกบิลพัสดุ์เหมือนกันไปเยี่ยมญาติเหมือนกันพักที่บ้านปรากฏว่าเจ้าของบ้านเป็นแม่ไม้ตกกลางดึกเจ้าของบ้านเข้าหาหลวงพ่อเลยยุ่งกันใหญ่เลยยุ่งกันใหญ่เลยต้องท่านก็นั่งสงบนะฮะแกไม่กล้ามันก็เล่าประโลมพูดจายั่วยวนวิธีการต่างๆนะฮะทีนี้ก็พระอรหันต์ท่านก็กลับไปถึงวัดก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าพระพุทธเจ้าทราบทำเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนี้พุทธเจ้าเลยต้องบัญญัติพระวินัยนี่คืออนุรุตนะได้นะผ่านด่านตรงนี้ได้แต่คนอื่นนะทำไงถ้าพระปุถุชนแล้วทำไงไปอยู่กับเขาอย่างนั้นเนี่ยเพราะงั้นก็เลยบัญญัติเป็นพระวินัยขึ้นนะพระอานนท์นี่ก็เนี่ยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ที่น่าทึ่งก็คือว่าท่านเป็นขัตติยกุมารท่านไปไหนมาไหนคนเดียวเห็นไหมมาไหนคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวนะพระเราสมัยนี้ไม่เป็นขัตติยกุมารเนี่ยชาวนากุมารเนี่ยปล่อยกันเป็นขบวนเลยเอ็นผิดกันเยอะเลยผิดกับปฏิปทาพระอรหันต์กันผิดปฏิปทาพระอรหันต์รุงรังนะฮะเราภาพเราเห็นชัดมากอู้ภาพพระอรหันต์นี่เบาจังนะสละสลวยเบาจังโปร่งจังไปคนเดียวไปคนเดียวบิณฑบาตคนเดียวเห็นไหมพระพุทธเจ้าเรื่องกามนิทวาสิตินะองเดียวเดินองเดียวฮะไปโปรดพระองค์กนิมาในองเดียวเห็นไหมฮะไปองเดียวฮะพระเจ้าก็บางทีใครไม่รู้อ่ะท่านก็เดินไปบิณฑบาตคนไม่รู้หรอก
นั่นคือปฏิปทาเราจะเห็นว่าในศาสนาพุทธเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสัลลหุกวุตติประพฤติตนเบาประพฤติตนเบากายเบาจิตไม่แบกไม่รุงไม่พรุงพรางไปไหนใครยิ่งไม่รู้จักยิ่งดีไปไหนเป็นพระเนี่ยเป็นพระแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าเราเป็นใครเนี่ยเราจะสบายมากเลยจะสบายมากไม่มีใครมาวุ่นวายโวแวล้อมหน้าล้อมหลังยุ่งเราก็ต้องการจะดูอะไรเราก็เลยดูจะเดินไปที่ไหนเราก็ไปจะนั่งพักเราก็ได้พักนะนั่นคือปฏิปทาเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าปฏิปทาพระอรหันต์สองสามเนี่ยขัตติยกุมารทั้งสามองค์นะพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธะไปลำพังพระองค์เดินลำพังพระองค์แล้วเกิดปัญหาเนี่ยเพราะก็เดินลำพังพระองค์แต่ก็มันไม่มีปัญหาอะไรนะมันมีปัญหาที่คนอื่นเท่านั้นเองทีนี้ประการที่น่าศึกษาต่อไปก็คือว่าจิตใจที่มันเริ่มเข้ามาเริ่มเข้าหาศาสนานั้นเราอย่าไปติดใจประเด็นนะเราจะติดใจประเด็นต้องเข้าอย่างนั้นเข้าอย่างนี้ช่างมันจัดการยังไงกับปัญหาตรงนี้มันเหมือนคนที่เข้ามาบวชบวชยังไงช่างเขาคือจะเจตนายังไงก็ช่างนะฮะบวชขี้เกียจทำงานบวชอะไรแล้วตัดหางปล่อยวัดมาอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเรามีหน้าที่จัดการกับคนนี้ให้ได้ถือมายังไงไม่สำคัญเรามีหน้าที่จัดการกับคนนี้ให้ได้ภารกิจของศาสนามันเป็นภารกิจที่รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์พัฒนามนุษย์เราไปตรวจสอบไปตั้งแง่ตั้งมุมคุณจะต้องมีเจตนาอย่างนั้นมีอะไรต่ออะไรกำนันรับรองไอ้เรื่องเนี้ยพูดพวกนักการเมืองพูดเนี่ยมันพูดยังไงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวมันเรื่องศรัทธามันเรื่องการบวชเขาเป็นภารกิจของศาสนาเราปฏิเสธคนไม่ได้แล้วนอกจากว่ามันเป็นข้อห้ามที่บัญญัติไว้เป็นวินัยแล้วเราจึงปฏิเสธเขาได้เราลองนึกดูว่าคนถ้าสังคมทิ้งหมดและศาสนาทิ้งด้วยแล้วเขาจะอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่ได้ศาสนาต้องเป็นที่พึ่งสุดท้ายคนให้ได้นะถึงจุดหนึ่งไม่มีอะไรกินก็กินข้าววัดนอนศาลาห่มผ้าผีจะได้ศาสนาจะต้องเป็นที่ปกป้องคุ้มครองสังคมอย่างนั้นดังนั้นคนคนนี้เราจะเห็นว่าที่จริงเนี่ยแกสถานะแค่นางทาสีเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่เล่นนะฮะกำเริบสืบสานแต่ก็เห็นลักษณะของอารมณ์พวกนี้จะไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองกิเลสประเภทราคะโลภะเนี่ยความอยากเนี่ยจะไม่สำนึกตัวเองเลยจะไม่ดูตัวเองเลยจะดูแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้มันความเหมาะความควรยังไงและจะทำยังไงนะฮะสมมติว่าได้จริงนี่จะเป็นยังไงนะฮะคือไม่ได้คิดต่อเลยตัวเองเป็นนางทาสีนี่อาศัยอยู่ยังจะไปหาสามีไม่ได้รู้จักประมาณตัวเลยนะฮะว่าต่อไปปัญหาคืออะไรเห็นไหมฮะนั่นคือลักษณะความคิดว่ากิเลสประเภทนี้มันจะไม่มีความคิดมันจะปิดกั้นตัวเองมุ่งแต่ตอบสนองนะแล้วเสียดได้เวลาละกัดก้อนเกลือกินกันมันไม่เหมือนนิทานนั่นเองนิทานแต่นั่นเองแต่เราก็สะท้อนให้เห็นลักษณะของกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของคนเนี่ยจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้แล้วก็ทำอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดเนี่ยมันมีเชื้อเห็นไหมแกเข้ามาด้วยความรักแล้วต้องการจะศึกพระโดยทั้งไปนะต้องการจะศึกพระโดยทั้งไปนี่เข้ามาก็มีวิธีจัดการนะมีวิธีจัดการนะเธอเข้ามายังไงก็รู้แสนรู้อย่าแสดงว่ารู้แต่ก็มีวิธีที่จะดึงออกไปได้โดยการพยายามนึกดูฮะเหมือนกับตกเบ็ดเห็นไหมฮะปลามันดิ้นก็ปล่อยมันดิ้นไปก่อนปล่อยเชือกไปก่อนปล่อยสายไปก่อนวิ่งไปเลยแต่มันยังโยงอยู่กับเบ็ดนั่นแหละไม่ต้องกลัวพอเดียวค่อยๆดึงกลับปล่อยมันดิ้นแล้วพักก่อนนี่ก็คือวิธีฝึกนรชนฝึกนรชนของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าวิธีเหล่านี้ถ้าเราเอามาศึกษานะฮะรวบรวมไว้แล้วจะมาว่าทฤษฎีสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์มันไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเพราะไอ้นักวิชาการจริงๆบางทีไม่เคยทำหรอกไม่เคยทำลองเอาความคิดความอ่านวันก่อนเนี่ยเอาวิสัยทัศน์พ.ศ. 2570เอามาอ่านก็ดูนะฮะพวกนักวิชาการก็เขียน คือมันฝันนะแปลกมันไม่ได้มองว่าคนที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างไรคนที่จะอยู่ตรงนั้นที่จะทำงานตรงนั้นมีความรู้ความสามารถตรงนั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นคุณทำยังไงก็จึงมีคุณธรรมคุณทำยังไงก็จะมีความรู้30ปีนี่คุณมีโครงการยังไงที่จะพัฒนาการศึกษาขึ้นไปได้โว้ไปเล่นกับคนมันเรื่องง่ายที่ไหนลูกคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่พูดยากที่สุดเลยในโลกนี้ยากที่สุดยุ่งยากที่สุดแต่คนเนี่ยสามารถฝึกคนได้ดีพระพุทธเจ้าตัวเองอนุตตรบุรีสนมสารถินะครับเหมือนปัญหาเรื่องคนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องมีวิธีการจัดการแล้วก็ฝึกปลื้มหลากหลายด้วยวิธีการต่างๆครูจะมีหลากหลายแต่จะมีจุดบรรจบในที่สุดก็คือว่าภิกษุณีรูปนี้ก็บรรลุผลเป็นพระอรหันต์ความผิดพลาดต่างๆในชีวิตของคนที่พระอานนท์ท่านกล่าวไว้ว่าคนที่กระทำผิดแล้วสำนึกความผิดว่ามันเป็นความผิดแล้วก็ตั้งใจกระทำความคืนตั้งใจทำคืนความผิดเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การยกย่องของบัณฑิตทั้งหลายเพราะงั้นก็ทรงให้อภัยให้ท่านก็ให้อภัยแก่ภิกษุณีภิกษุณีก็สบายใจแล้วก็ได้หลักนะฮะได้หลักมากเพราะว่าโลภะโทสะโมหะเข้าไปอธิบายที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นเรื่องตัวเธอตลอดระยะเวลาทั้งสี่เรื่องนี่ก็เป็นเรื่องของภิกษุณีสูตรเป็นสูตรที่ว่าโดยภิกษุณีแล้วก็สูตรที่ชื่อในแนวนี้ที่จริงมีเยอะนะฮะนี่ก็อยู่ในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายเป็นการแสดงถึงเส้นทางชีวิตที่หกล้มหกลุกอะไรต่ออะไรไปก็ตามนะฮะแต่ว่าเมื่อกำหนดทิศทางให้ไปได้ในที่สุดมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันเพราะวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ